Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Men G'olibbek, mikrofon qarshisidaman. Butun dunyoda sodir bo'layotgan voqealardan tortib, har bir qimirlaydigan, hatto qimirlamaydigan narsalarning barchasini Xudovan o'z donoligi ila boshqarib turadi. Ayrim insonlarga shu haqida gapirsangiz, shunday ekan, nima uchun dunyoda odamlar azob chekishadi, ochlikdan qiynalishadi, yoki bo'lmasa dunyoning burchak-burchagida urushlar davom etib, odamlar o'lib ketishyapti degan savolni berishadi. Albatta, bunday savolga juda oddiy javob beradigan bo'lsak, bunday voqealarning sodir bo'lishida Xudovand aybdor emas. Bularning barchasi gunohning oqibatidir. Xudovand butun borliqni yaratibgina qolmay, hozirgi kunga qadar shu borliqni kun sayin va soat sayin o'z qo'lida ushlab turibdi. Shu yaratilgan borliqda Xudovand o'zining tartib va qoidalarini boshdanoq o'rgatib qo'ygan edi. Ibroniylarga maktubining 1-bobi, 3-oyatida shunday yozilgan oyat bor. O'g'il Xudo ulug'vorligining inikosi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qadrli kalomi bilan koinotni asraydi. Gunohlarimiz yuvilishi uchun imkon yaratgandan so'ng u samoda Hazrati Olining o'ng tomonida o'tiribdi. Biz insonlar Xudovand yaratgan shu borliqda yashar ekanmiz. Har bir inson Xudovand oldida o'z qilmishi uchun javobgardir. Lekin Xudovand har birimizga gunohlarimiz kechirilishi uchun katta imkoniyat berdi. Ya'ni Rabbimiz Isoni yerga yuborib, bizning gunohlarimiz uchun uni qurbon qildi. Uning hojdagi azobli o'limiga ishona olganlar najotga ega bo'ladi. Najotga ega bo'lganlar esa doimo minnatdorchilik bilan yashashga o'rganishimiz kerak. Xudo butun borliqni boshida qanday yaratgan bo'lsa va qanday tartib-qoidalar o'rnatgan bo'lsa, uni hech kim o'zgartira olmaydi. Xudovand shunday bo'lishini xohlaydi, chunki borliqning egasi udir. Shunday ekan, tabiat va undagi boyliklardan insonlar oqilona foydalanishi lozim. Inson nimadir topsa, xuddi o'zining topilmasidek qaraydi va hammasini o'zi boshqarishni istaydi. Lekin shu topilma va boyliklarni kim yaratganligini va unga minnatdor bo'lishni ko'pincha yodidan chiqarib qo'yadi. Hurmatli birodarlar, Xudovand biz insonlarga bergan ajoyib borliq uchun doimo minnatdor bo'laylik. Xudovand bizning hayotimizni uzluksiz boshqarib boradi. Shu bilan birgalikda biz haqimizda qayg'uradi ham. Shuning uchun ham o'zimizning ibodat rejamimizga minnatdorchilik ibodatini ham kiritsak, yanada Xudovandni xursand qilgan bo'lar edik. Ibodatlarimizda butun yer osti boyliklari va shu orqali biz insonlar haqida qilayotgan g'amxo'rligi haqida eslab turaylik. Azizlar, o'zingizdagi taklif va mulohazalarni bizning elektron manzilimizga yuborishingiz mumkin. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, omon bo'linglar.